nokkuð tíma að sagðar sögur svona sögur af kóngum og drottningum.
Já, það var nú voðalega mikið. Ég man nú ekkert að þeim. Hún var nú alveg þessi gamla kona, hún kunni svo voðalega mikið að sögur.
Já, sagði það okkur að sögurna loðum bara að stúti sín í?
Já, já, hún sagði hana.
Manstu, þú manst ekki eftir þetta?
Nei, ég man nú.
Eitthvað, það hefur ekki sagt...
Ég þarf að það búin að lesa hans og svo síðan.
Já, þú búin að lesa það síðan, já.
Já, sem að nú er grænlandabörn.
Já, en það...
En það er ein saga sem ég týndi nú niður og ég hef nú viljað að kæftist nú við og það er... Hún kýrði dýpu, sagði hann að dýpu, ég bara kann hann ekki orðið, en Björn, tengdafæðir mín, hann kendi mínum dætrum það,
hann. Nú, já.
Það er alveg ýmsteins.
Já.
En ég bara kann hann ekki, þess að ég helst auður og þá...
Ég
ætla
að sé ekki helst ég hann bróðum.
Ég Sigurður.
Sigurður,
já. Nei, Sigurður, litli sonur hans.
Já, ég er
Sigurður. Þú er ekki lært þannig.
Nei, ég
lært
hann
Heyrðuðu sögur þarna, það var það stóra steinsvaði, heyrðuðu nokkra sögur þar um álfa eða...
Nei,
svoleiðis.
Nei, nei. Hún sagði okkur ekkert mikið svoleiðis sjög. Það var svona svona kóngasögur og drottninga og svoleiðis.
Já.
Svo þulur.
Þulur, já. En ekki sögur að draugum eða álfum.
Nei, það var hún eini, hún sagði okkur ekki draugasögur.
Nei, ekki draugasögur.
Ekki draugasögur,
nei.
Nei, hún sjálfst ekki vilja að við yrðum myrkvinn.
Og ekki sögur svona álaga blettum eða...
Já, það, nei, hún sagði okkur ekki, það var nú ekkert svoleiðist þar.
Nei.
Nei, það var nú ekkert, ekki þar í, hún sagði okkur ekkert svoleiðist.
Og ekki þetta sögur, ekki það seljum í lagarfljótt?
Nei, nei, ekki nokkuð hlut svoleiðist.
Nei, eða hérna. Eða svona aðbröðum neinum.
Nei,
nú
sagði
okkur ekki. Það eru mestur svona kónga
og
drottningasögur.
Og svona tröllasögur.
Tröllasögur, hvaða sögur voru það?
Já, það voru nú svona alls konar sögur. Ég er bara búin að gleyma þessu. Það sem að segja frá í heild.
Já.
Hún er glest þetta nú saman hjá mig. Nei, hún sagði okkur ekki draugasögur, aldrei.
En hvaða voru það sögur?
Maður heyrði náttúrulega að tala um hann Eyjarsesmóra sem allstaðar var. En maður var ekkert var við þannig.
En þessar tröllasögur, hvaða sögur voru það? Hvernig fannstu?
Ég man það nú svona þessum, ég man nú ekki fyrir sagnir þar á þessu, þetta er nú svona búið að prenta mikið að þessum sögum.
Já, þú kannski séð þar á prenti síðan.
Já, sum Davidi, en það er hún dálítið breytt þar svo.
Er það?
Já, mér finnst þannig að það er svolítið breytt. Það átti sem hún sagði það í hún, kannski hver sína.
Já.